Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu gi, por homa famili.
Koran saluton, karega auskultantoj. En la unua Esperantelsendo el Varsovio en 2015. Unuavice akceptu tutkorejn dezirojn de feliĉa kaj sukcesa nova jaro. Kun interalie multaj, espereble interesaj, Esperantelsendoj de la Pola Retradio. En la 401 programo, en la naskic urbo de Esperanto, Barbara, Gabi, Milada, Kristina kaj Maciek proponas etan retrorigardan informon pri tio, kiel poloj pasigis la silvestran nokton 2014-2015, kaj informon perspektivan, kion ekspertoj opinias la plej grava por Pollando en la ĵus komenciĝinta jaro. Ni referencos krome al la novjara mesaĝo de UEA prezidanto Mark Fettes, kiu enhavas retrorigardajn kaj alirigardajn ideojn. Kulturkronikojn ni prezentos interesan kaj unusolan en Pollando muzeon de ludiloj kaj ludoj en Kielce, kaj fine ĉiujn gaŭskultantojn kaj la radioamikojn ni invitas por la leterkesta renkontiĝo. Diversmaniere ni bonvenigis la 2015 jaron. Kiel tion faris poloj?
Plimulto de poloj, eĉ 59%, deklaris komence de decembro, ke la silvestran nokton pasigos hejme inter la familianoj malpli ol unu kvinono, 16% faris tion kun gekonatoj amikoj, ankaŭ dum hejmaj aranĝoj. Nur 7% bonvenigis na 2015 dum baloj. Laŭ la decembraj esploroj de COBOOSO Centro, nur malmultaj enketitoj, 2%, tiucele forveturis ekster sian loĝlokon, partoprenis koncerton, vizitis teatron, amuziĝis dum organizita surstrata silvestra festo. Laŭ la esploroj de COBOOSO rezultas, ke kvankam ekde la fino de la 90-aj jaroj de la 20-a jarcento malkreskis iom grupo de poloj bonvenigantaj la novan jaron kun familianoj en propra hejmo, je 7%, daŭre la pasigado de la silvestra nokto okazas en la familia rondo. Ekde la 1997 jaro ne ŝanĝiĝis en maniero esenca el cento de personoj, kiuj bonvenigas la novan jaron alimaniere. Tamen junaj poloj en la aĝo de 18-24 jaroj nur 21% pasigas la silvestran nokton kun familianoj, 85% faris tion personoj pli ol 65 jar aĝaj. Balon nokton en kafejo aŭ restoracio plej ofte elektis poloj 25-44 jar aĝaj. Silvestron ekster la hejmo preferis loĝantoj de grandaj aglomerejoj.
Lau politologoi kai sociologoi kun kiui interparolis pap agenteio la presidentai kai parlamentai balotoi estos la plej grava evento en 2015. Lau politologo Rafał Chwedoruk en la Varsovia Politecnico tio estos la plej grava jaro ekde 2015. Lia opinie partio kiu ilin gainos plej verŝajne restos en la pola politika sistemo pli ol unu oficperiodon. Kiu atingos tro malfortan rezulton aŭ ne superos la balotsojlon, povas entute adiaŭi la politikan vivon. Laŭ ĉi tiu vidpunkto la decidaj estos la rezultoj de la pola kamparana partio kaj alianco de demokrata maldekstrularo. Se civitana platformo gainos balotoin au certigos al si en la alianzo cun la camparanoi decidan plimulton, la pola partia sistemo transformigios en sistemon cun unu sola dominanta partio. Aldonendas che la civitana platformo regas en Pollando iam ecde 2007, kiel rivalon havante la partion Juro kaj Justeco. Lau Matej Gdula el politika kritiko, considerante la regat stilon de Eva Kopacz el civitana platformo, ne eblas al ŝi auguri grandan sukceson. Sed, lia opinie, multo dependas de la balot rezulto de la rekandidatonta por la prezidenta posteno Bronisław Komorowski. Politologo el la Jagellona Universitato Jarosława Flis ankaŭ asertas, ke la balotoj de 2015 certigos la povo aranĝon por longa tempo, eĉ ĝis aŭtuno 2018. Lia opinie civitana platformo kun la kamparana partio havas ŝancon pluregi, eĉ se bonan rezulton atingus Juro kaj Justeco. Similan opinion presentas Rafał Matia el la supera lernejo de informadiko kaj administrado en Rzeszów en la sudorienta Pollando. Nur du aferoj povas ŝanĝi la ĝisnunan regoaranĝon: apero de laŭvica prezidento kandidato kaj la fakto ke la civitana platformo fermigis je junai generazioi, considerante la agion de la gvidantoi kiu superas 15 jaroin. Povas do sekvi generazia revolucio, char junai poloi estas subreprezentitaj en la pola politika sistemo. Lau Antoni Duda, la dua duono de la nuna oficperiodo de la aktuale reganta civitana platformo kaj kamparana partio ne estos same stabila kiel la unua.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Ni deziras bonan jaron al popoloj de la mondo. Ni deziras bonan jaron en mondfamilia rondo.
Bonan jaron al enamiĝ, kun feliĉ aŭ malfeliĉ. Bonan jaron sen ŝancul, vete mul kaj lude mul. Bonan al alkoholigadis, al poŝisto kaj gazis. Kaj al ĉiu sen hejmul, kaj al ĉiu sen laborul.
Kaj al ĉiu koncernat!
Li rekonos sin semblat,
are ĉiu
sed li neniam rekonos sin. Bonan jaron al ĉiu farmist, laboristo kaj mesamul. Bonan jaron al ĉiu loĝ, al ĉiu sufero senĉ. Bonan jaron al ĉiu kaj humanisto sur ferdek.
Bonan jaron al ĉiu ajn, mal bonan jaron al neniu ajn.
Bonan jaron al ĉiu teran, kaj se ekzistas ĉiu marsan.
Mi deziras bonan jaron nun al ĉiu bezonebul. Ni deziras bonan jaron
nun al ĉiu samtempul.
Bonan jaron al univers,
bonan jaron, bonan jaron.
Parolas pola retradio el Varsovio. La comenciranta nova iaro ancao en la Esperanto comunumo estas la ocaso por retrorigardoi cae alrigardoi. En sia noviara messaggio turno pintoi cae turno punctoi aperinte ciel la unua gazetara comunico de UEA en 2015, la presidente della Socio Mark Fettes referenzis en conduce alla jubilea centa universala congresso, kiu ci somere bonvenigas esperantistoin en la tuta mondo en Lillo, Francio, kie la apogea evento della jaro Montevideo 60. Di estas periodo dum kiu eblas prifieri la 60-jaran kun laboron della Esperanto comunumo kun UNESCO, sed ancol fiere retrorigardi al giei atingajoi sur la cultura kai socia campoi.
Kiel diris Mark Fettes, Tiun festan jaron bele simbolas la lila turo pinto en la congresa emblemo, kvankam gravas ne nur agnoski la atingitajn pintojn, sed ankaŭ elserĉi la eblajn turnopunktojn, kiuj povus malfermi novajn ŝancojn por nia lingvo kaj movado. En tiu konteksto UEA prezidanto donis la atenton al 2015 kiel grava en la celadoj de UNO, inter kiuj jarmilaj evoluigaj celoj atinginte sian limdaton bezonas renovigon. Temas pri kolekto de la ĉefaj prioritatoj por la UNO sistemo kiel tuto, inter la jarmilaj celoj troviĝas inter alie la universaligo de baza edukado, la reduktado de infanaj mortoj kaj la provizado per pura trinkakvo. Sed la bezono interkonsenti pri novaj celoj post 2015 spronis vastan debaton pri la prioritataj direktoj de la evoluiga politiko.
En la konturiĝinta antaŭ ni perspektivo, esperantistoj tamen ŝatus vidi mondon en kiu oni pli serioze traktu la defiojn de multlingveco, mondon en kiu Esperanto estu pli vaste rigardata kiel valora rimedo por kunlaboro kaj interkompreniĝo, kiel vojo al pli egalecaj kaj solidaraj rilatoj inter homoj el malsamaj landoj kaj kulturoj, mondon en kiu la membroj de UEA formu ne kelkmil membran, sed kelkcentmil membran komunumon. Al tiu ci celo servas la klopodoj de UEA sur UNO forumo reliefe atentigi pri lingvaj rajtoj, pri lingva egaleco, pri la protektado de malgrandaj lingvoj kaj kulturoj. En sia novjara mesaĝo la prezidanto de UEA akcentis tamen:
Ni ne imagu, ke la lingva problemo povos iam solviĝi aparte de aliaj gravaj demandoj. Fakte ne ekzistas unusola lingva problemo, sed lingvaj aspektoj de tre multaj diversaj sociaj problemoj, al kiuj ni kiel esperantistoj povas rilati kun intereso kaj simpatio, sed kiujn Esperanto sola ne povas solvi. Se ni serĉas la subtenon de aliaj, ni estu pretaj reciproke subteni ilin.
Tiu kontekste Mark Fettes rilatigis sin al la demando pri neŭtraleco.
Tro ofte oni pensas, ke por esti neŭtrala oni devas agi tute sendepende kaj memcentre, kiel homo kun alta muro ĉirkaŭ sia domo aŭ firmao, kiu okupiĝas nur pri la propra profito. Sed ni prefere kondutu kiel homo, kiu volas teni bonajn rilatojn kun ĉiuj najbaroj kaj kiu investas parton de sia laboro por la bonfarto de la komunumo. Do al la homaj rajtoj kiel bazo por nia agado, ni devas hodiaŭ aldoni ekologian justecon kune kun la zamenhofaj valoroj de la toleremo, respekto kaj inkluzivecon. En tiu spirito mi deziras al ĉiuj esperantistoj justan kaj dialogoplenan novan jaron.
La plena teksto de la novjara mesaĝo de Mark Fettes estas legebla en la paĝo uea.org.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Plushai ursetoi, pupoi, la tabulludoi, scienzorientigai ludiloi, aviadil modeloi, trovigas inter la exponajoi rigardeblai en la Museo de Ludiloi kai Ludoi en Kielce en la Centra Pollando. La 35-jarigio de la museo estas la pretexto por rememoroi ligitai cefe cun la collectitai tie ludiloi. En la jubila expozicio estas presentatai krom diversai collectoi exponajoi antau nelonge acetitai kai neniam presentatai. Inter la plej malnovaj exponajoi trovigas pupoi el la limperiodo de la deknaŭa kaj dudekaj jarcentoj. Eblas rigardi ankaŭ etajn meblojn, kuirejajn instrumentojn kaj lignajn popolajn ludilojn. Krome la ekspoziciataj objektoj devenas el portempaj ekspozicioj prezentataj en la muzeo, interalie pri pupoj de la mondo. Ŝatantoj de la animataj filmoj povas rigardi la heroajn pupojn el tieaj filmoj, kiel Urseto kun klaporeleto, Aventuroj de la Urseto Koalargol aŭ eta pingveno Pikpok. Inter la exponajo estas objektoj aparte kortuŝaj pro ilia historio, kiel pluŝa urseto transdonita de viro, kies korpre maludilo ĝi estis dum la dua mondmilito. Li priskribis aldone historion de kelkfojaj trudaj translokoj de lia familio dum la dua mondmilito. Lia tasko estis aparte gardi la urseton, kiu servis ankaŭ por kontrabandado de presliteroj. La ekspozicio daŭros dum la tuta jaro. Muzeo de ludiloj kaj ludoj en Kielce estas la plej malnova ĉi-speca institucio en Pollando. Ĝi kreiĝis en 1979. Ĝi disponas nun pri 26,000 eksponaĵoj, inter kiuj estas ludiloj historiaj, etnografiaj, artaj kaj nuntempaj. La muzeo pretigas ne sole ekspoziciojn, sed ankaŭ funkcias kiel loko de infanaj laborrenkontoj. Ĉiujare vizitas ĝin inter 30 kaj 40 mil personoj. De kelkaj jaroj ĉi tiu kultura centro organizas konkurson Ludilo Amika Linfano. En februaro 2015 estos anoncita la dua eldono de la konkurso Libro Amika al la Infano.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Bonvenon, gesinjoroj, en la unua novjara leterkesta renkontiĝo. Sanon, bonfarton, prosperon, plenumiĝon de ĉiuj revoj, esperoj kaj planoj deziras al vi nia tuta redakcia teamo, kiun mi en ĉi tiu programo, mi tio estas Barbara, reprezentas. Neforgesebla korvarmiga sperto estis legi viajn porokazajn kristnaskajn kaj novjarajn bondezirojn, legi ŝatosignajn konfirmojn en la Facebookaj profiloj, unuavice legi la reagojn je niaj lastaj elsendoj. Ne al ĉiuj eblos reagi hodiaŭ, sed dankon pro viaj akompanantaj nin vortoj. Pinolalni. El corain bon desiroin pro felice iaro, gis en lil. Fritz Hilpert, felice in festotagoin, cae bonan gliton en prosperan 2015. Agno amica, agrablan Christnasco feston, pacan, successo plenan, felicen novan iaron, 2015. Alla amicaro de Pola, retradio en Esperanto, cae alvi, cara Barbara. Jerzy Dryja. Kun la plej sinceraj bondeziroj okaze de la Kristnasko kaj la nova jaro 2015. Václav Nemeček, dio benan kaj feliĉan Kristnasko feston kaj sukcesan novan jaron mi deziras al ĉiuj geredakcianoj, Václavo el Prago. Andrzej Broda, Esperanto Koŝalin, saluton kun la plej varm korej festej bondeziroj kristnaske kaj novjare, kaj feliĉon, sanon kaj prosperon en 2015. Leopold Patek, feliĉan kristnaskon al la tuta skipo de via Esperanto-programo, kaj gratulon pro via 400 elsendo kaj feliĉon novan jaron. Inzich Tomiszek, estimatej gesamidanoj, mi deziras al vi gracoplenan kristnaskon kaj dibenitan tutan jaron 2015. Aldone mi sendas por via informo kaj eventuala uzo el fervoja mondo 2014. Joan Klos, mi volas gratuli vin pro via laboro. Mi ankaŭ volas deziri al vi feliĉan novan jaron kaj longan vivon al Pola Retradio. Fartu bone, via aŭskultanto, Barcelono, Hispanio. Paolo Sergio Viana, dankon al la tuta laborgrupo de la Pola Retradio okaze de la jarfinaj salutoj. Se temas pri kristnaskaj donacoj, vi dum la tuta jaro liveras al ni tion en la formo de ĉiam bonegaj programoj. Feliĉon al vi. Dankon pro ciui ci vortoi, gioigis nin crome multei shato signoi, faritei de niei gauscultantoi en la profiloi amicaro de la Polaret Radio en Esperanto, cae Polaret Radio en Esperanto, cae ancau Barbara Pietschak. Estis plezuro legi ancau calgvortein reagoin, Edvige tantin, bon desiroin el corein al vi cae alla radiateamo. Sir Kamatlin, cara Barbara, ancau al vi cae la tuta teamo della Polaret Radio. Mi gratulas pro via quarcenta programo cae attendas la sekvajn. Claudio Marcelo Silva, ancau al vi cae ciui gamicoi en la Polaret Radio, amicino. Suso Moinios, felicam 2015 al vi cae alla tuta teamo. Priscilla Gomez cae Paolo Nascentes, felicam 2015. Stiepan Jarina, dankon pro bondesiroi, ancau al vi cae ciui gamicoi en la Polaret Radio felicam novan jaron 2015. Mi desiras al ciui sanon cae gioion. Marco Davis, dankon same al vi, Teresia Turani, mi dankas al vi, mi ancau desiras cion bonan, el Hungario, Ronald Schindler, successo plenan, felician cae sanan jaron 2015. Fino de la citajui shainas che con tiom da varmae corei bondesiroi, la 2015 ne povas esti mal successa, cae, compreneble, ni jam plurfoie faris tion, sed ancora ufoie. Ciuin ci bondesiroin ni elcore reciprocas. Inter la lastei commentoi pri niei elsendoi venis ancau tiui pri la elsendo de antau unu semaino, Kristnaska, iom aparta, Jorma Homeki el Finlando scribis, tre agrabla estis la surprizo de la 399 elsendo de la Pola Retradio en Esperanto. Du nomoi, Elisa cae Dominika, concere captis min plen forte. Ilia interviuoi trafis min cae enpenetris en mian coron. Somere 1960 mi visitis la gepatroin de Elisa en Hamburgo, ce la adreso cie versaine hodiau staras altetagiai domegoi, anstatau familiei domoi. La cultura caso, scenas est interesa proiecto por la centa jubila uco en Lillo. Tre gioiga estas exci pri novai manieroi labori por Esperanto. Pola Radio helpas min resti meze de mondei okazintajoi. Tia maniere mallumei decembrei tagoi farigas brilai, scribas Jorma, kai mi povas sole commenti, che estas tre agrable legi citiuin vortoin, Jorma, char tio signifas che niei laborclopodoi efficas. Ancau viein vortoin pri nia iuna gasto el Pollando antau la microfono ni cun plezuro citas. Do Jorma scribas, iuna Dominika el Pollando usas flue la Zamenhofan lingvon. Tio donas esperon cae atestas, che en la conata poemo mencita nova sento fecunde vivas cae efficas. Gratulon cae dankon alla avo, ciu freshen semoin donatis al Dominika. Dankon, German, seinas al mi, che tivi vortoi tuta parte giuigos, cae Dominika, cae sian avon. La sama al sendo elvocis ancau messagian ragon da Bruce Crisp el Canado, dankon pro la tre interesse interparoloi con Elisa Kellet cae con Dominika Krajeńska. La kristnaskaj kantoj estas ancau plej auscultintaj cae aldonas belan cae festan etoson. Mi esperas, daurigas Bruce, che vi, Barbara, che la tuta te amo, ce Pola Retradio havis felicam kristnaskon. Cion bonan en 2015 al vi ciui, cae alla geauscultantui. Jam prescau quarcent elsendoin ni povas giui, tio donas alian kialon por festado cae gratulado, scribis Bruce, cae mi povas sole reagi. Dankon Bruce pro via charma reago. Je tiu ci elsendo, dankon pro la gratuloi, lige cun la quarcenta, al cio vi grave contribuas. Do la festado cae gratuloi estas reciprocai. Sendube tamen, aparte cortusa estis la reago de Dominika mem. Ni legas el corandancon pro disaudigo de interviuo, fakte mi scribe ne reagas, tamen daura auscultas la polan retradion kiel mian plej ŝatatan Esperanto radion. La okaze mi volas deziri al la tuta redakcia teamo kaj al ĉiuj aŭskultantoj feliĉan novjaron, Dominika el Pollando. Dankon, Dominika, pro via mesaĝo, kiu kaŭzis al ni grandan plezuron, reciproke al vi belegan jaron kaj denovan pardon peton pro la misprezento de via familia nomo en nia ĉefpaĝo. Ni jam faris korekton, ke temas pri la interparolo kun Dominika Krajniewska. Cion la pli bonan, Dominika. Dankon krome pro ciui ceterei mesaĝoj, kiuj ne eĉ neblas nun mencii konfirme, al ili ni referencos jam post unu semajno. Adiaŭante vin hodiaŭ kun la espero legi pliajn komentojn pri nia laboro pri unuopaj programeroj kaj anticipe dankante pro via sponsora helpo ĉe nia UEA konto /. Gisla, baldava raudo, ge signoroi, la plei proximan mardon.